Pán Klátik, vítajte v Austrálii. Dovolte opýtať sa hneď na úvod, je to vaša prvá cesta, alebo boli ste už v Austrálii predtým?
Je to moja druhá cesta. Bol som v roku 1999 spolu s manželkou práve v tomto cirkevnom zbore, pretože sme mali vtedy tu krstného syna, teda manželka, a pri tej príležitosti som kázal aj konfirmoval tu v tomto cirkevnom zbore.
Takže si určite spomínate ešte na pána farára Velebíra.
Áno, samozrejme, bol to aj môj spolužiak, takže sa aj takto poznáme. A naši otcovia spolu študovali, takže oni boli veľmi dobrí priatelia. Môj otec a pána farára Velebíra, otec a dodnes sú.
No predstavte si, no vidíte, aké spojitosti. A takisto aj jeho manželka bola farárka, aj vaša.
Áno, to je pravda, tiež spolužiačka. Z Dolnej Zeme pochádzala ona, ale tu, keď prišla, tak nemohla byť farárkou, hoci vyštudovaná bola.
Áno, poznáme tie súvislosti. Takže vaša druhá cesta v Austrálii, aký dojem na vás zanecháva táto krajina?
Tak ako prvýkrát. Veľmi milí ľudia, veľmi pekné prijatie, už od letiska, ale musím povedať, že aj tým, že je tu ďalšia 14 členná delegácia pri príležitosti 40. výročia oltárneho krúžku žien. Tí ma už tu čakali, pretože ja som prišiel z jednej časti pracovnej cesty v Indii a som prišiel až sem, takže tu už to bolo naozaj veľmi, veľmi milé prijatie.
Tohto roku oslavujete také malé jubileum, 10 rokov v tejto funkcii, ktorú si prevzali po pánovi Juliusovi Filovi. Čo týchto 10 rokov pre vás znamenalo, čo vám dalo? Na čo ste hrdí a čo ste nestihli ešte urobiť?
Tak predovšetkým sa stále cítim byť farárom, síce farárom pre celú cirkev, ale si myslím, že to je naša úloha, ten pastorálny rozmer. Samozrejme, po tých stavbách kostola a zborového domu v Petržalke a založení cirkevných škôl, tak to je zmena v celoslovenskom charaktere. Musím povedať, že dalo to aj rozmer nielen celoeurópsky, aj svetový. Medzi tým som sa stal aj členom Svetového luteránskeho zväzu riadiaceho výboru. No a z toho titulu som napríklad teraz bol aj v tej Indii, kde sme pomáhali aj po tom zásahu pod tsunami a pomáha sa potravinovou pomocou alebo rybárom, ktorí boli zasiahnutí a patria teda nielen do našej cirkvi, ale sú aj príslušníkmi iných náboženstv. A tým chcem naznačiť, že to má trošku väčší rozmer. Čiže za 10 rokov je to množstvo ciest od Južnej Kórey cez, ja neviem, Namíbiu. Tam bude valné zhromaždenie. To pripravujeme zo Svetového luteránskeho zväzu Ameriku. Tam máme partnerský zbor. A napríklad tu Austráliu. Čiže rozmer taký veľa cestovať, ale zároveň aj veľa poznať. A aj veľké obohatenie, že človek môže porovnávať život na Slovensku s životom v iných krajinách v Európe a vo svete.
Zrejme ste si aj všimli, spozorovali aj vy po 17 rokoch v Austrálii znovu, že nám tá obec náboženská starne, že sme videli dnes síce dosť ľudí hojne, ale väčšinou staršieho veku a menej už vidíme týchto mladších s deťmi, ako to bolo. Je to aj prirodzená cesta, ale trošku robí vrásky. Ako vy myslíte, by bolo najlepšie zachovať tých veriacich a pritiahnuť viac mladých?
Toto vlastne neuniklo ani mojej pozornosti, že keď to porovnávam, tak áno, sú tu už starší ľudia. Niektorí, na ktorých som sa pýtal a boli medzi nami, už nie sú medzi nami. Je to aj prirodzený vývoj. Čo by som odporúčal? Predovšetkým venovať sa deťom a mládeži. Tam by bola tá cesta a myslím si, že brat farár, aspoň z toho rozhovoru mám dojem, že minimálne snaží sa, chcel by. Nevyhnú sa ani tomu, že ten anglický jazyk sa bude možno vo väčšej miere používať, ale dal by som dôraz aj na tú slovenčinu. Ten príklad z Dolnej Zeme vidíme v Petrovci, ja neviem, Starej Pazovej. Mňa udivuje, že po 250 rokoch si tam stále chránia tú slovenčinu a nie je vystavená takému riziku asimilácie. Tu možno je ten tlak možno väčší, ale predsa len dneska bol plný kostol, to ma nejak tak potešilo a zároveň aj s tými ľuďmi, s ktorými som sa stretol pred 17 rokmi a teraz, tak si spomínajú tak, ako ja si spomínam a zároveň hovoria aj o tom, že deti minimálne doma vedú, upozorňujú sa, zároveň aj napríklad my sme v rodine Sklenárových, čo ma potešuje, v slovenčine sa ráno pomodlíme, večer pomodlíme a to vidíte, že nie je hrané, to proste je to zžité s tým rodinným životom a možno aj tá spomienka na tie ťažké chvíle, keď sem prišli a nemali tu veľa ľudí, síce ako komunita boli spolu, ale museli sa predierať tým životom. A to si myslím, že spoliehanie sa na Pána Boha v tých ťažších chvíľach zanechá tú skúsenosť a to nie je len tradícia, ale je to aj zažité v každodennom živote.
Je to samozrejme potrebné, pretože sa spoločnosť sekularizuje. Vidíme to aj na západe, ale už aj na Slovensku. A k tomu smeruje moja ďalšia otázka. Vy žijete na Slovensku, samozrejme. Mali sme tu pomocného biskupa katolíckeho, pána Halka z Bratislavy a posťažovali sme si, že čoraz menej chlapcov chodí do seminára. Teológiu toľky neštudujú, ľudia idú na biznis, majú všelijaké iné ciele. Slabne to. Ako sa to dá zastaviť?
Keď to porovnávam v našej cirkvi, tak asi tie počty sú také ako za socializmu. Čiže po 89. nárast, ale znova tam musím povedať, hoci bol nárast, ale predsa len tá skúsenosť s cirkevným zborovým životom nebola. Čiže mnohí potom buď sa nenechali ordinovať, išli možno na druhú školu, alebo dosť často išli aj do sveta. Čiže ten výsledok nie je až taký rozdielný, aspoň v našej cirkvi, ako bol za socializmu. A ten dorast, ktorý nám prichádza, približne kopíruje aj potrebu našej cirkvi. Samozrejme, že mohli by byť aj viacerí, ale zase zásadný až taký problém nie je. Máme vyše 350 farárov v činnej službe, vyše 80 na dôchodku, ktorí, ak im to zdravotný stav dovoluje, tak aj z času na čas vypomáhajú. Čiže cez 400 farárov v rámci celého Slovenska, to si myslím, že sa dá. Samozrejme, že už máme aj rozšírenú tú pomoc vo vojsku, v polícii, teraz najnovšie aj medzi hasičmi. Predpokladáme, že to bude aj rozširovanie v rámci práce v nemocniciach, respektíve aj v školách máme tzv. Spirituálov, teda študentských farárov alebo školských farárov. Takže ono sa to nezdá, to nie sú v tom počte 350 plus ešte títo farári. Tak keď to tak prepočítam, v zásade plus mínus, ono nám to stačí, ale je pravdou, že aj nás samozrejme nevynímajú, zasahuje táto vlna sekularizácie a aj mladí ľudia v našej cirkvi skôr pozerajú po nejakých iných zamestnaniach. Ale vďaka Pánu Bohu, to nie je len o vonkajšom povolaní, ale predovšetkým vnútornom povolaní. A ja ako biskup dúfam a modlím sa za to, aby ten dorast bol, aby sa cítili vnútorne povolaní, čím ďalej tým viac aj mladí muži, aj ženy v našej cirkvi. Máme od 51. už ordinované ženy, takže myslím si, že je to požehnaním pre našu cirkev.
Tu je ešte v tomto probléme jedna podotázka a to sú Slováci žijúci v zahraničí. Konzultovali sme aj s pánom Halkom túto situáciu. Kedysi kňazi boli tí, ktorí držali tú pospolitosť dohromady. Neboli žiadne internety, laptopy, chodilo sa na sväté omše alebo bohoslužby. Hlavná taká motivácia, cieľ bolo samostatný slovenský štát, samostatná republika. Teraz ju máme. Pomaličky sa tie spolky v zahraničí vytrácajú, ale vytrácajú sa aj misie. Vytrácajú sa kňazi, ktorí by to držali. Trápi sa rímskokatolická cirkev podľa počtov aj situácie. Ako vy na tých tvojich cestách vidíte život evanjelikov, Slovákov v zahraničí a ich šance udržať si ešte toto postavenie?
Tak keď hovoríme o Slovákoch v Maďarsku, v Rumunsku, v Nadlaku konkrétne myslím, alebo v Srbsku, vo Vojvodine, v Chorvátsku a v Slovinsku, tak vlastne všetci tí Slováci študujú u nás v Bratislave. Čiže tam vznikajú prirodzené väzby. Napríklad pán farár Haviar, čo je tu v Lavertone, on študoval 5 rokov u nás a potom išiel na Dolnú zem. To máte už 5 rokov pred, 5 rokov po a máte známych, máte spolužiakov a rodiny, rodinné väzby. Tam je to prirodzený vývoj, že to spoločenstvo drží spolu. Minimálne si píšu, dnes ten, ako ste spomenuli, internet alebo rôzne formy komunikácie sú také, že môžu komunikovať. Tu zabezpečujeme aj cez literatúru, literatúru, prísun literatúry, napríklad také čítanie na každý deň pod názvom Hrad prepevný. Nemáme len v tej forme tlačenej, ale máme aj napríklad formou aplikácie zadarmo a tým pádom napríklad mladá generácia, viem, že si to stiahuje a máme stiahnutia aj z Austrálie, alebo z Argentíny, alebo zo Spojených štátov, čiže aj toto posilňuje to vzájomné spoločenstvo, alebo že vieme o sebe. Čo je problém? Problém je, že hlavne z Vojvodiny sa vysťahovávajú mladí ľudia. Tým pádom síce posilňujú cirkevné zbory na Slovensku, ale sa zoslabujú na dolnej zemi. A tam vidím problém. Ale nevidím problém u farárov, lebo sa vracajú naspäť. Viem to od brata biskupa Vrbovského alebo brata seniora Balinta. Pastorálna činnosť farárov je dostatočná, len počet ľudí sa zmenšuje, tí, čo patria medzi členov cirkevného zboru.
Nedá mi neopýtať sa, keďže žijete v Bratislave, aj na súčasný politický vývoj, aj keď sa cirkev snaží veľmi nezasahovať, jedna alebo druhá, ale napriek tomu vidíme určite ani vás, ani evanjelicky veriacich nepoteší, že napríklad KDH sa nedostali do parlamentu, určite za tým niečo väzí, asi to bolo zaslúžené pre niečo, niekde sa stali chyby. Takisto sme to rozoberali aj s pánom Halkom tu, že tá nedôvera voči vláde, pochybnosť, či naozaj štát neriadia oligarchovia a to všetko, čo sa deje aj už voči našim dôchodcom, školstve, zdravotníctve, nedáva živnú pôdu pre ďalšie nové radikálnejšie smery, to potom môže ohroziť aj život veriacich.
Správne ste podotkli u nás cirkev a štát, to je tzv. Učenie o dvoch ríšach, to znamená, že politici preberajú zodpovednosť za spoločenský život, ale samozrejme cirkev sa nemôže vydielovať z tohto spoločenstva, ale aj ovplyvňuje. Ja už som 10. rok, ako ste spomínuli, v tejto funkcii, to znamená, že som prežil nie jednu vládu a nie jedného prezidenta a viem aj porovnávať. A vždy v podstate pred voľbami, hlavne teda pred voľbami, sa stretáva človek aj s tými politikmi a vie porovnávať to, čo aj sa sľubuje, čo sa potom naplňa. Ja si myslím, že dôležité je, aby tam boli ľudia, ktorí sú vnútorne presvedčení, a tu tiež použijem to slovo poslania, vnútorného poslania. Žiaľ, tých ľudí nie až tak veľa, ale zase by som nepovedal, že ich nie. To, čo ste naznačili, že sú tu politické strany, ktoré možno nie sú v názve kresťanská, tam potom treba povedať, že kresťanom nie je len katolík, ale aj evanjelík, aj baptista, aj cirkev bratskej. A tam napríklad, myslím si, že si to aj uvedomili mnohí, že nebolo to až také pestré z tohto pohľadu a potom to vnímali len jedno konfesijné, ale to si musia oni položiť túto otázku. A čo je dôležitejšie, či naozaj ten program strany naplňa aj tie hodnoty a ešte dôležitejšie, či sa to aj uskutočňuje. No a potom vždy si treba položiť otázku, keď niečo zlyhá, či to hovorené sa aj naplnilo, alebo či to hovorené naozaj malo aj ten obsah. Teraz máme slobodu, tú slobodu treba využiť, ale zároveň nedať zneužiť. A tam už potom my sme aj vyjadrili svoj názor, že určitého takého znepokojenia, pretože my sme zažili dobu ako národ aj útlaku a zároveň aj zneužitia možno na klerikalistické ciele. A to je práve to učenie o dvoch ríšach, vedieť si dávať pozor, že úloha cirkvi je zvestovať evanjelium a viesť, vychovávať ľudí, aby tie vnútorné hodnoty boli pevnou súčasťou charakteru osobnosti. A tam vidím úlohu cirkvi, nezastupiteľnú úlohu, a preto zdôrazňujeme ktorejkoľvek vláde, že výučba náboženstva, konfirmačná príprava a tak ďalej, tieto veci musia byť podporené, lebo inak tu také duchovné vákuum vzniká, a tak ako aj v priestore nemá rád priestor vákuum, tak sa tam natlačí niečo iné, aby sa tam nenatlačilo niečo iné, ktoré nie je nám vlastné. A práve tu si myslím, že ja hovorím za evanjelickú cirkev, keď si spomenieme v roku 200. výročia, minulý rok bol Štúra, o rok budeme mať 200. výročie narodenia Hurbana, prvý predseda Národnej rady a zároveň evanjelický farár, evanjelický biskup, tak si položme otázku takú aj sebakritickú, či všetko sme urobili preto, aby sme ten duchovný rozmer naplňali, to vákuum nespoluvytvárali, aby z mladú generáciu, ale aj tých starších oslovovali. Takže tu vidím tú úlohu cirkvi. Samozrejme, pozorujeme situáciu, budeme reagovať. Musím povedať, že ja som už vlastne v čase volie bol v lietadle, ale výsledok som oficiálne nevedel. Čiže ťažko sa mi bolo aj vyjadrovať ku vzniknutej situácii, hoci s bratom generálnym dozorcom sme sa aj oficiálne vyjadrili po zistení si veci, lebo 3 dni som v Indii bol bez internetu, takže som bol odstrihnutý od reality, ale potom, ak sme získali prvé informácie, tak sme hneď aj reagovali.
A ešte na záver dovolte sa spýtať, po 10 rokoch tejto funkcii, aká je vaša skúsenosť so spoluprácou s katolíckou cirkvou a či to ide tým smerom, ako ste si to predsavzali pred 10 rokmi, alebo kde sú ešte medzery?
Tak musím povedať, že aj na mojej inštalácii prišiel pán biskup vtedy Tondra, predseda konferencie biskupov Slovenska. To bolo vyjadrenie, nemyslím si, že len také symbolické, ale aj také bratské. Zároveň musím povedať, že pán arcibiskup Zvolenský, ak sa stal predsedom konferencie biskupov Slovenska, ale už aj predtým, sám mal záujem o nadväzovanie kontaktov a z jeho iniciatívy vzniklo aj také pravidelné stretávanie najvyšších predstaviteľov cirkvi a náboženských spoločností v Slovenskej republike, takže na jar a na jeseň sa vždy buď u neho, alebo u mňa na generálnom biskupskom úrade stretávame aj arcibiskup pravoslavnej cirkvi, arcibiskup grécko-katolíckej cirkvi a potom aj z tých menších, počtom menších teda cirkvi, je tam vždy jeden predstaviteľ prítomný aj predseda židovskej náboženskej obci. To chcem povedať, že je veľmi dôležité komunikovať, neprestať rozprávať spolu a tam riešime úplne také praktické veci, že to nie je v rovine len teoretickej a zdvorilostnej, ale skôr takej pracovnej a tam sa to utužuje. Myslím si, že sú veľmi dobré vzťahy v súčasnosti.
Tak vám držíme palce, aby to Slovensko išlo tým správnym smerom, aby to Slovensko ostalo také milé, pekné, aby sa tam ľudia radi vracali.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a všetko dobré prajem.